numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ziceam data trecută că am mai rămas de vorbit din ceea ce mă gândim să vorbim și mai ales legat de versetul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 39. Verset care sună așa: iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptătorii împotriva lui Dumnezeu. Și atunci ne-am oprit asupra primei părți a versetului, capitolul 5, versetul 39. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Și am insistat asupra faptului că nu zice nu vor fi biruitori pretutinde, nu zice iar dacă este de la Dumnezeu, vor fi triumfători. Vădiți biruitori, vădiți adevărați, vădiți înseamnă adică foarte arătați, descoperiți. Ci nu-i veți putea nimici, nu vor pieri acești oameni și această învățătură. Și am insistat atunci asupra adevărului pe care îl propăduiau acești oameni și care în primul rând el nu piere. Și oricât de mult s-a ridicat teorii peste teorii și învățături peste învățături și modele peste modele și moduri de viață peste moduri de viață, nu există un mod mai înalt și mai presus și mai curat și mai alb în înțelesul spiritual al cuvântului decât învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică adevărul învățăturii sale biruiește orice minte care se pleacă cu atenție asupra acestui cuvânt. De multe ori asupra acestor cuvinte, de multe ori aproape că diavolul face să fie opacă mintea la cuvintele Evangheliei. Poate că ați trecut și voi prin așa ceva, ani de zile în care ați trăit în păcate mari sau în nepăsare absolută față de Dumnezeu, chiar dacă auziați cuvintele sau chiar dacă vrea să citiți, nu se lega de mintea voastră, aproape că nu înțelegeți ce vrea să spună, deși cuvintele erau foarte clare și știți că Evanghelia e foarte simplă, ea nu e complicată, are pilde, are întâmplări, nu e nicio poveste, nu-s filozofii de Hegel, nu-s silogisme a lui Kant, nu sunt aporiile lui, nu știu, Parmenide, nu nimic special, adică e o chestie. Nu e Cartea Morților tibetană, în care nu mai știi ce să înțelegi pe acolo. Nu sunt filozofii taoiste, nu... Sunt lucruri foarte simple, le înțelege și un copil dacă le citește. Și un copil citește și râde când citește o pildă și citește mai departe și află că Iisus a dus acolo și a făcut aia și a zis așa. Și firesc, pentru el înțelege și un copil de 5 ani, înțelege? Și totuși, adevărul acesta e atât de mare, spus în cuvinte așa de simple și în întâmplări așa de... cum să spun, atât de normale, atât de comune, atât de domestice, care se pot întâmpla oricând, oriunde. Că merg printre spicile de grâu, că intră într-o casă, că ies, că plutesc pe mare, pe un vapor, că vine o furtună, că intră în oraș, că merg la scăldători, că niște lucruri așa. Nu se zice nici că mergeau deasupra vulcanului Etna și nu știu ce făceau, nici că se suiau pe cel mai înalt vârf, ci se suiau pe muntele Taborului, care are 600 de metri. Adică nu s-au suit nici pe vârful muntelui Caucaz, nici nimic special. N-a epatat cu nimic deosebit toată învățătura Mântuitorului. Deosebit era în sine și nici el nu se îmbrăca, nu avea togă, nu purta nu știu ce sul la el tot timpul de învățat, nu avea sceptru de împărat, nu avea cunună pe frunte, nu avea strălucire interioară continuă în care toată lumea vedea strălucirea și umbla după el. Nu avea nimic special, nimic. Nimic deosebit la prima vedere. Deosebit era în sine învățătura sa, care era atât de puternică în cuvinte simple, atât de vie. Închipuiți-vă așa cum vin acum produsele ambalate și un marketing și un design încât te face să-l cumperi chiar dacă el e de 3 lei. Adică de 3 lei ca valoare. N-are valoare. N-are valoare în sine. E de non-valoare un produs. Și așa ți-l îmbracă, și așa ți-l împodobește, și așa ți-l nu știu ce și-l pune în atâtea folii și desface atâtea nu știu ce că zici, nu mai fi ceva valoros. Și el e... Un nimic. Închipuiți-vă, între produsele astea ale lumii, Dumnezeu vine cu o chestie foarte simplă. Așa cum, țin minte și acum când am fost la o familie de... Eram copil mic și am fost la o familie de bucovineni care emigraseră în Valea Jiului. Că acolo erau emigrați din toată țara. Emigraseră în Valea Jiului ca să muncească și că orice țăran, orice om care era dezamăgit de colectiv și că i s-a luat pământul și așa, unde se meargă? În zonele mari muncitorești. Și mergeam în zona Hunedoara, în zona dinspre Ardeal și Oltenia și mai ales din Moldova, veneau în zona Valea Jiului la mine. Și niște bucovineni care săraci încercau să țină, să-și țină ei vechile rânduieli și erau undeva pe o coastă și acolo aveau și făcusele o casă și aveau și stupi. Și țineau, făceau miere care nu că se zaharisea, se întărea și o tăiau așa, era o miere de munte extraordinară, o tăiau în bucăți și o dădeau într-un ziar așa. Și te dădeau o bucată de miere așa. Știi că sună, dar așa era. Și nu se zaharisea că are zahăr mult, cum se face acum, de pun zahăr mult și se zaharisește mirea. Ci ea așa era. Așa era ea. După cât... Nu știu, au și taică-mi și bunicul meu, toți au avut în timp, dar miere de aia n-am avut. Ai miere de munte. Și nu știu cum o făceau și ce făceau. Și da, ți-o dat-o într-un ziar de scânteia. Și zici, ce poate să-ți dea cine într-un ziar? Într-un ziar îți dă, nu știu ce. Și nu o dădeai mare valoare pe... Dar când am desfăcut-o și am mâncat din ea și nu mai gustasem așa ceva. Am mâncat eu miere, am mâncat și faguri, am mâncat de toate, dar așa ceva și asemenea gust nu există. Cred că nici nu... O să dispară gusturile astea odată cu tot ce se întâmplă acum prin marile magazine. Era pe departe, deci... Tu, ca și copil, putea să se îmbrace în toate, în muțunachii, toate, nu știu ce, să se îmbrace alte chestii, că tot aia o alegeai, știți? Aia în ziar. Zici, aia vreau. Așa să știți că Dumnezeu a venit foarte smerit, foarte smerit. Adevărul lui a fost smerit, n-a fost așa, nu s-a arătat în cine știe ce îmbrăcăminte, în cine știe ce silogism, în cine știe ce cuvinte alese, în cine știe ce limbi moarte sau nemoarte sau vii sau filozofice, cine știe ce... Nu, a fost foarte, foarte, foarte simplu, dar adevărul mărturisit de Dumnezeu, de Dumnezeu în aceste cuvinte e atât de mare și atât de frumos și atât de valoros încât pleacă orice minte dacă cineva citește fără să lege cuvintele acelea, nici de ce a spus lui cineva vreodată, nici de ce greșeli au făcut creștinii în istorie, nici de... ci pur și simplu să citească acolo, nu se poate să nu se plece mintea lui, nu se poate să nu se minuneze, nu se poate să nu existe așa un fel de să dea inima pe delături și să se facă prea plină și să se reverse. Să zică, vreau să-l cunosc pe acest om. Cine a fi fost acest om care a putut să vorbească așa și până la sfârșit să zici, cred că este Dumnezeu. Adică, dacă este Dumnezeu, numai așa poate fi. Deci numai așa poate fi, altfel nu poate fi. Dacă e altfel Dumnezeu, eu nu-l recunosc. După ce vezi acest chip al lui Dumnezeu, nu mai poți recunoaște alt Dumnezeu sub alt chip. Cei care se îndepărtează de creștini și iau tot felul de alte învățături, de fapt nu l-au cunoscut, nu l-au citit cu atenție. Și sunt oameni care vin să se certe cu noi, preoții, sau cu cei care reprezentăm și noi pe Dumnezeu. Și că așa, și întotdeauna spune tot, dar ai citit o dată Noul Testament? Nu. Păi și cum ai putut să alegi altă credință? Tu nici nu știi bine ce ai lăsat. Ai citit o dată ce zic apostolii despre Hristos, cum l-au văzut, ce cuvinte spunea el? Păi am auzit, știu. De unde știi? Din ce ai auzit? Din ce ți s-a spus? Nu, e ca și cum ai lăsat tu nu alegi pe o fată ca mireasă, zicem că ai fi mare prinț și ai putea alege din 100 de fete cum făceau prinții odată și tu nu alegi pentru că ți-o spus ăla că nu-i chiar așa, ăla ți-o spus că are puțin pistrui, ăla ți-o zis că nu știu ce și tu n-ai văzut-o, dar nu mai aleg pentru că știu eu cum e. Înțelegeți? Păi cum, frate, trebuie să o vezi prima dată pe fata aceea ca să zici da sau nu sau pe băiat. Așa și acești oameni le apădă și noi și orice minte sunt convins de aceasta. Că orice minte întreagă, orice minte care nu e bolnavă, nu e pătată de complexe și de frici, sau care se străduiește să iasă din complexe și din frici și din boli sufletești, puternice, mari, și orice suflet și orice inimă, care măcar se străduiește să fie puțin sincer cu sine și cu... să nu mai fie atât de subiectiv, să iasă puțin din sine și citește cu atenție acolo, nu se poate să nu recunoască că n-a mai găsit ceva mai frumos. Nu se poate. Deci, înțelegeți? E cu neputință să fie ceva mai frumos. Nimeni nici când n-a spus ceva mai frumos. Dar nu e o frumusețe de aceea ca o minciună de dragoste. Ești cea mai și nu mai ești după o zi. Nu, ci un adevăr care rămâne. Care rămâne pururea. E o scrisoare de dragoste veșnic actuală. Actuală și care nu se mai sfârșește ca valoare, ca importanță. Și pe care tot Nu ca la Rica Venturiano, angel radios și nu știu ce. Mult mai mult de atât. Mult, infinit mai mult, ne spune Dumnezeu nouă despre noi înșine. Și ziceam că acest adevăr răzbate peste tot. El nu o să iasă și nu o să se bată niciodată în spadele silogisticii, în spadele filozofiilor, și dacă cineva scoate acest adevăr și se duce cu el să se bată cu alte curente filozofice, greșește. Acest adevăr nu cucerește prin război, prin discuții nesfârșite, prin explicații filozofice, nu cucerește prin asta. El cucerește așa cum a cucerit în valea lui Iosafat Dumnezeu, cum vă spuneam. Adică așa cum acele oștiri care au înconjurat Ierusalimul în valea lui Iosafat s-au plecat înainte de Dumnezeu, recunoscându-și biruința, recunoscându-și înfrângerea, fără să fie în stare să ridice sabia, să se bată, așa acest adevăr al lui Dumnezeu nu se dovedește în cuvinte, în alte. Părinții, sfinții cei mari apostoli, nu s-au dus, n-au spus cuvinte alese, și Sfântul Apostol Pavel și celor și spun, nu vedeți că noi nu prin cuvânt izbutit și prin filozofie alese biruim. Ei nu bireau prin filozofii înalte și prin cuvinte alese și prin oratorie excepțională. Când se întâmpla să fie și acest lucru, slavă Dumnezeu, dar nu asta a fost cea care a biruit lumea. Acești oameni au fost niște simpli oameni și Duhul Sfânt care a venit și s-a sălășuit în ei, nu ne apărea că i-a făcut niște oratori extraordinari de numai nimeni nu putea să stea în fața lor. Și când zice Dumnezeu, iar când vă duce în fața sinedrilor și a mai marilor și a regilor, să nu vă gândiți înainte ce veți zice, că vă va da Duhul Sfânt să vorbiți lucruri și așa în așa fel încât nimeni nu va putea să stea înaintea voastră sau să vă stea împotrivă. Aceste adevăruri nu erau niște lucruri, nu sunt și nu vor fi niciodată niște lucruri nu știu cât de bine explicate logic și așa de bine fondate încât ceilalți zic, da, dar gata, deci X plus X plus Y plus nu știu ce, deci gata, există Dumnezeu. A dovedit științific ecuația. Nu, adevărul va fi totdeauna, va fi cuvintele acestor oameni poate foarte simple, vorbate la porțile inimii și inima îi va recunoaște, le vor recunoaște, inimile oamenilor vor recunoaște adevărul. Cei care vor avea sinceritate să se gândească, să fie lucizi, să fie sinceri, să fie până la urmă serioși, nu vor avea cum să nu recunoască. Unii vor recunoaște, își vor da seama, dar totul vor sta împotrivă. Cu toate că își vor da seama, vor sta împotrivă până la sfârșit. Asta e altceva, dar dacă ești sincer cu tine însuți și serios, n-ai cum să nu-ți dai seama că ceea ce se spune în aceste cuvinte e un adevăr care sparge porțile inimii, care nu intră ca un hoț și ca un tâlhar pe margini sau pe lângă sau o sare pe delături, ci inima deschide cu ușurință. La asemenea Dumnezeu, inima se deschide. La o asemenea credință, inima se supune de la sine. Se supune voit, vrea să se supună unei asemenea învățături. Nu se supune de fapt. Își primește ceea ce trebuia să fie ca un calapod. Ea se așează ca pe un calapod pe această învățătură. În firea omului este creștin, firea lui este creștin, nu pentru că noi suntem niște creștini de aia care zicem numai noi avem adevărul, nu știu ce. Nu! Ci pentru că acest Dumnezeu care s-a descoperit în creștinism este Dumnezeu adevărat. Dumnezeu iubirii fără de sfârșit și omul se întâlnește cu Dumnezeu acesta și îl recunoaște, nu poate să nu recunoască. Îl recunoaște. Se mai citește aceste adevăruri într-o anumită măsură și în alte credințe. Se mai identifică într-o anumită măsură, dar niciodată desăvârșit, ca pe un calapod. Și nu-și găsește acea odihnă pe care cei din yoga o caută nirvana, pe care alții o caută într-un rai cu nu știu ce, cu cacao și cu ce-o fi. Alții o caută pe unde pot. Fiecare suflet năzuiește spre ceva. Dar nu găsesc acea cheie, pentru că nu au de săvârșit, pentru că sunt oameni și nu pot, religiile lor sunt religii naturale, după măsura minții. Nu pot să treacă peste o anumită măsură, nu pot crea un sistem perfect care să odihnească sufletul, nu poți. Decât poate adormindu-ți sufletul sau hipnotizându-ți-l sau prefăcându-te sau convingându-te tot timpul că e bine, că așa trebuie să fie, că așa e. Poți să faci asta, dar lucid, cu ochii deschiși, larg, în lumină, numai aici poți să te recunoști. Iar dacă nu vezi așa credința, încă n-ai cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat. Încă n-ai citit cum trebuie Scriptura. Credeți-mă. Dacă nu o vezi așa și nu o înțelegi așa, Nu s-au deschis încă porțile inimii tale pentru că nu ai citit-o cum trebuie, pentru că ai avut îndoieli, pentru că ai citit-o cu neatenție, pentru că ai citit-o cu nepăsare, pentru că n-ai primit-o cum se cuvine, pentru că ai primit-o stând picior peste picior și ai zis, bag-o sub scaun, învățătura, pune-o în beci, lasă că o să, când o să am nevoie. Deci ai tratat-o cum nu se cuvine, nici n-ai cunoscut, nici n-ai cunoscut valoarea. Ai lăsat mierea în ziar băgată cine știe pe unde, pe la șoareci. Înțelegeți? Și când o să guști la bătrânețe, o să zici, a, asta trebuia să mănânc, să rămân tânăr veșnic. Dar e prea târziu. Acum, despre aceasta vorbeam dățile trecute. Neputința de a nimici, de a inimici pe acești oameni și învățătura lor, creștinismul în sine, are și înțelesul acesta că ei rămân în amintirea și în memoria veșnică a lui Dumnezeu. Deci orice ai face acestor oameni, orice ai face, orice v-ar face vouă oamenii, dacă voi vă identificați cu această învățătură, cu credința în Hristos, cu nădejdea în El, cu dragostea față de El, și orice v-ar face vouă oamenii, orice, voi rămâneți veșnici în amintirea, în memoria lui Dumnezeu, dar când zic în memoria și în amintirea, și în mintea lui Dumnezeu, nu e așa o chestie că, na, și eu ce folosam că rămân în mintea lui Dumnezeu, dar eu sunt mort copt. Nu. Cine este în mintea lui Dumnezeu, cine este în amintirea lui Dumnezeu, cine este în pomenirea lui Dumnezeu, este veșnic acum, există pururea. Cine nu, și dacă trăiește, este mort. Înțelegeți? E greu de explicat așa la prima auzire. Așa cum bogatul din Evanghelie s-a dus în iad și nu i se spune numele, el nici nu exista. Dispăruse ca nume după ce a murit. Lazar avea nume. Lazar era cel mai nebăgat în seamă, dar avea nume înainte de Dumnezeu. Era numit. Numele nu înseamnă neapărat că în sine numai că avea nume, ci că era cunoscut de Dumnezeu. Ori a fi cunoscut de Dumnezeu, așa cum se zice când vin fecioarele neînțelepte și zic, Doamne, primește-ne și pe noi, și El zice, nu vă cunosc pe voi. Păi este un cuvânt înfricoșător. Nu vă știu, nu sunteți ai mei, nu vă cunosc. Înțelegeți? Nu sunteți din neamul meu, n-ați vrut să fiți din neamul lui Dumnezeu, n-ați vrut să fiți pomeniți de mine. Ați mers pe o altă cale, pe o altă învățătură. Numele vostru a dispărut, ființa voastră s-a subțiat, cața s-a făcut. De aceea, și am spus și alte dăți, de aceea atâta importanță se dă în biserică la pomenire. Și de aceea la mormântări zice să te pomenească Dumnezeu într-un părăț, să-L pomenească Dumnezeu. Adică a te pomeni Dumnezeu înseamnă că nu mori în veci, înseamnă că existi. Despre această existență veșnică în Dumnezeu ca duh, ca suflet și după aceea și ca trup în veșnicie, pentru că trupul va învia, se va uni cu sufletul, despre această existență cu adevărat fericită, cu adevărat magna existență, mare existență, nu mică existență de acum. Despre aceasta ne spun scripturile multe. De exemplu, când zice la Matei capitolul 10, versetul 30, când zice, la voi însă și pericapului toți sunt numărați. Păi știți în ce context zice asta? Zice tocmai după ce spusese că veți fi duși în fața sinedrilor și vă vor da la moarte și veți fi, unii dintre voi chiar vor fi dați la moarte și așa, și pe aia zice, la voi însă și pericapului toți sunt numărați. Cum se poate așa ceva? Știți că vi se pare așa o aberație. Păi, deci vom fi dați la moarte, vom tăiați așa bucățele, ce pericapului, nici oasele nu o să ni se mai găsească. Și, dar voi însă și pericapului sunt numărați. Sau zice Luca la capitolul 21, versetul 18, și păr din capul vostru nu va pieri. Deși tot atunci zice, după ce v-ați desfidați la fiare și la moarte și în fața sinedrului, dar păr din capul vostru nu va pieri. E ca și cum ai zice restul corpului, dar scalpul rămâne perfect, părul nu are legătură cu asta. Nu are legătură cu asta. Ci are legătură, Dumnezeu vorbește aici despre, nu neapărat părul, că Dumnezeu nu are grijă părului și nu cu părul se ocupă Dumnezeu. Se ocupă și cu părul, dar nu asta e problema lui Dumnezeu, ci în sine, cea mai mare este omul, adică toate ale voastre vor fi cunoscute desăvârșit, totul din voi, tot ce se întâmplă, tot ce se va întâmpla, ceea ce chiar se spune, zice la Matei capitolul 10, versetul 26, zice, deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit, auziți. Deci după ce zice că o să fiți dați și uciși și după aia spune, dar nici un fir din părul capul vostru nu va pieri, zice, deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit ca să nu iasă la iveală și nimic ascuns ca să nu se cunoască, ca să nu ajungă cunoscut. În ce sens? Ce vrea să zică prin asta? Deci vrea să spună că tot ce se întâmplă cu voi în taină, suferințele care le-ați purtat vreodată pentru Hristos, pentru cel mai mic cuvânt al lui Dumnezeu, pentru ca să țineți voi o poruncă, ați ținut o poruncă, Dumnezeu, nu v-ați lăsat și pentru asta ați fost persecutat, sau dați deoparte, sau ne băgați în seamă, sau râși pe la servici, sau bajocoriți, sau socotiți că nu sunteți la modă, sau socotiți niște... Ce mă, ești pocăit? Ce-i cu tine? Și te iau în râși și ești scos cumva din societate, dintre oameni. De multe ori ești dat la moarte pentru asta, să zicem cum au fost martirii și mărturisitorii, chiar în perioada comunistă. Și Dumnezeu zice, deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit ca să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă. Are două înțelesuri, ca să nu ajungă descoperit, ca să nu ajungă cunoscut. Două înțelesuri. Orice vă vor face ei, toate care vi le vor face în ascuns, sau ironiile care de-abia se văd, vorbele spuse în două, așa, în două mătci, cu una parcă îți vorbește frumos, dar cu alta te bajocorește și te ironizează. Răul care face pe din dos, numai pentru că ești creștin. Râsetele și chicotelele și coatele și tot ceea ce pentru noi acum e un chin îngrozitor și vai, și cum să zic, și ce să fac, și exact cum Dumnezeu zice, bucurați-vă și veseliți în ziua în care vor râde de voi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. În acea zi bucurați-vă și veseliți-vă că plata voastră multă este în ceruri. Adică vrea să spună că Dumnezeu știe toate acele lucruri, nu e așa nepăsător, un păstor peste niște oi care sunt uitate pe acolo prin smârcuri, printre câini, printre lupi, printre nu mai contează cine sfâșie din ea, cine mai rupe, cine mai... Și tu zici, Doamne, dar unde ești? Și Dumnezeu zice, ce, cum, când, unde, e ceva? Bătrân fiind, nu aude și nu știe. E, nu e așa, nu e așa. Și zice Dumnezeu, niciun fir din capul vostru nu va cădea fără știrea Dumnezeu și toate firele din capul vostru le știe Dumnezeu. Adică și dacă un fir de păr va cădea, și că e pentru el sau nu pentru el, el știe. Și când zice că la voi însă și perii capului toți sunt numărați și păr din capul vostru nu va pieri, în înțelesul că toate acestea care acum par pieritoare și se schimbă și cad și toate suferințele acestea care par irecuperabile, de nestăvilit și nu se mai pot rezolva pe pământ, nu se mai poate face dreptate pe pământ. Toate acestea le știe Dumnezeu și le va recupera și le va acoperi și le va ridica. Și chiar mai departe spune ceea ce s-a spus la ureche, este va striga de pe case. El folosește Mântuitorul în două locuri cuvântul acesta. Odată zice lor, vezi ce v-am spus eu la ureche, vouă, apostolul, voi să strigați de pe casă, ce ați auzit la ureche, voi să arătați la vedere. Și altă dată zice tot acest cuvânt, puțin diferit, îl zice ceea ce s-a spus pe la urechi, pe din dos, prin ascuns, șoșotelile despre voi, râsetele, bajocurile, ceea ce s-a întâmplat cu oamenii singuri în casă, că de multe ori soțul sau soția, să zicem, e creștin, sau voi, unul dintre voi, copiii, și cuvintele la care-i supus, ironiile la care-i supus, nu le știe nimeni. Nimeni, ia totul acolo nascuns, stă, ai zice, niciodată nu va ști Dumnezeu ce am suferit eu pentru el, zici tu. Sau ce-i pasă Dumnezeu ce-am suferit eu și cât am ținut eu porunca lui Dumnezeu și El nu mi-a dat nimic și nu m-a făcut nimic. Ei, Dumnezeu la aceștia spune că ceea ce s-a spus pe la urechi, pe din case, în ascuns, se va vedea la vedere. Ceea ce s-a spus la ureche se va striga de pe case, auziți, la înfricoșătoarea venirea lui Hristos. Acest cuvânt trebuie să-l uniți cu cuvântul Mântuitorului care zice că cel ce se va rușina de mine înainte oamenilor și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui cerului. Iar cel ce nu se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu nu mă voi rușina de el în fața Tatălui. Ce înseamnă să nu te rușinezi? Eu îl voi mărturisi. În unele traduceri așa se și spune. Cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el în fața lui Dumnezeu Tatăl și în fața tuturor îngerilor și puterilor cerești. În alte traduceri, în alte evanghelie se zice în fața îngerilor. Într-o altă evanghelie se zice în fața Tatălui ceresc. Când va fi această arătare în fața Tatălui și în fața îngerilor? La a doua venire, în fricoșătoare venire. În fața mulțimilor nesfârșite de îngeri, miriade de miriade de îngeri care sunt de o frumusețe fără seamăn, nu se compară și nu putem să ne imaginăm frumusețea lor și armonia lor și noblețea lor morală și nu știu dacă ați avut vreodată rușine de un om și vă era rușine să-i spuneți că n-ați făcut ce trebuia să faceți și vă crăpa obrazul de rușine, poate din lumea toată, numai la omul ăla n-ați fi vrut să-i faceți vreun rău sau să și ochii lui triști și supărați că n-ai făcut ce trebuie, te dor mai mult decât orice pedeapsă s-ar fi dat, mai bine să nu-l vezi întristat pentru ceea ce ai făcut. E, închipuiți-vă că omul ăla e zero față de un înger, ca noblețe, ca autoritate spirituală, ca putere. Și ce să mai zicem de Dumnezeu? Deci să fii mărturisit de Hristos în fața acestor puteri cerești, să fii mărturisit de El, adică să te ia El sub mâna Lui, să fii al Lui, să pune El obrazul pentru tine, păi e totul, înțelegeți? Până la urmă iadul este tocmai neputința ta de a te ierta pe tine în fața acestor puteri cerești, în fața Lui Dumnezeu Tatăl. Asta e iadul. Nu e că Dumnezeu nu te iartă și gata, du-te nu știu unde. Și tu nu te mai poți ierta și conștiința ta mustrându-te te roade tot timpul și tu nu mai poți. Rai fiind, tu ești în iad. Înțelegeți? Te duci firesc spre cele de jos pentru că nu poți să ai odihnă. Iar Dumnezeu să te ocrotească, Dumnezeu să ridice această pată de pe obrazul tău și El să mărturisească pentru tine în locul tău. El, să pună El obrazul și sângele Lui și trupul Lui. Și, păi ce poate fi mai înalt decât asta? Ce poate fi? Și atunci când zice că ceea ce s-a spus la ureche se va striga de pe case, adică ceea ce ați pățit voi acolo în taină și v-au spus și v-au lovit și v-au, nu neapărat la ureche, ci numai acolo s-a știut. Tot ce ați pățit și ați pătimit pentru Hristos, oricât de mic va fi, se va striga de pe case în fața Îngerului Dumnezeu. Eu înțeles așa, metaforic, se va striga de pe case. Adică în fața tuturor puterilor cerești și a tuturor oamenilor, de la primul om până la ultimul, înțelegeți? Ceva de neînchipuit. Asta ne spune Dumnezeu. Nu vă temeți, niciun fir din capul vostru nu va pieri. În sensul ăsta, nu că nu va pieri, că nu va pieri. Ba da, va pieri și vom pieri. Dar și putem pieri în fața judecății și în fața asprimii lumii și în fața răscoalei împotriva lui Dumnezeu și jugului pe care oamenii vor să-l dea jos, care li se pare jugul credinței și a încrederii în Dumnezeu și li se pare un jug greu și vor să-l dea jos odată cu el și pe cei care mai cred în Dumnezeu. Și aceia vor deveni dușmanii lor. Și atunci nu asta înseamnă că nu vom pieri și că nu ne va durea și că nu vom primi sudalme sau că nu vom fi dați la o parte sau că nu vom fi trecuți cu vederea, ci că toate acestea sunt cunoscute de Dumnezeu și vor fi cunoscute și acum și în veșnicie. Și că tu, fiind numit de Dumnezeu și cunoscut de Dumnezeu, ești mult mai viu decât miliarde și miliarde de indivizi. De indivizi. Care sunt indivizi? Nu sunt persoane. Care trăiesc o viață de individ. Așa cum bacteriile din toaletă sunt individuale, individualizate, sunt un fel de indivizi ai acelei populații de bacterii. Ha, și ce? Sunt niște numere. Sunt aici, în toaletă, 500.000 de indivizi. Dumnezeu ne vrea persoane. Și Dumnezeu te face persoană cu nume, nu ești un individ, un număr oarecare din... De aceea așa parcă toată această axare pe numere a sfârșitului lumii, că pe frunte, pe mâini ți se vor pune numere, că vei fi număr într-un număr mare de indivizi, că vei fi într-o populație difuză și un fel de turmă care o poți duce unde vrei și ce faci cu ea ca individ. Dar nu mai ești persoană. Dumnezeu pe acești oameni îi cunoaște ca persoane, personal și îi cunoaște pe nume. De aceea sunt așa de frumoase cuvintele când zice că păstorul cel bun își cunoaște oile sale și le cheamă pe nume. Nu zice și zice turmei, hai! Și turma merge că, bă, toți mergem acolo că, uite, face și el așa, hai să avem un spirit gregar să mergem și noi. Nu! Ci pe fiecare personal îl cheamă pe nume Dumnezeu. Îl cunoaște personal, vorbește cu el personal. Îi se descoperă personal și la o asemenea descoperire și întâlnire personală a noastră cu Dumnezeu ne cheamă El, nu la o întâlnire gregară în grup și după modă, că așa fac și ei, hai să facem și noi. Așa, lui Dumnezeu nu-i trebuie o credință pentru că așa m-a născut, că așa era și tata, așa era și mama și nu știu ce, și sunt și eu credincios, dar nu depășește credința ta măsura asta. Tu n-ai o întâlnire reală, vie, nu vrei o această întâlnire cu Hristos, cu Dumnezeu. Nu-L cauți ca o întâlnire sinceră cu El și adevărată, nu-i trebuie această întâlnire. Sau nu că nu-i trebuie, este foarte puțin și rămâi la un nivel de individ. Nu știu că îți vei avea un nume la nivelul ăsta de tradiție, un creștin tradițional, că așa suntem noi din neam. Păi așa puteai să fii mahomedan și așa suntem noi din neam și nu ne lăsăm de mahomedanism, că așa suntem noi. Și atunci ce valoare ai tu că l-ai ales pe Hristos? Ce valoare ai tu? puteai să fii în orice credință, să fii taoist, așa suntem noi, taoiști. Așa suntem noi, confucianiști. Și ce e cu asta? Adică de ce ar fi dintr-o dată o valoare inestimabilă că tu ești și crezi în Hristos? Nu, Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să-L cunoști personal, personal și să-L alegi personal. Nu că așa am fost eu promisă de mică la familia nu știu care. Cum se promit prin India oamenii. Se știe dinainte, ăla cu ăla va fi. Fiul din pântecele maicii cu fiica din pântecele maicii, da? Ele vor fi. Tu n-ai nicio valoare că vrei sau nu vrei, direct. Ești trimis să te căsătorești cu nu știu cine. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Nu că, Doamne, îi trimis din așa s-a născut el creștin și n-ai ce face. Trebuie să te duci la biserică, trebuie să te închini, trebuie să nu știu ce. Nu are nevoie de asemenea credință, are nevoie de credința în care acel om transformă această credință tradițională, dacă se naște în această credință, într-o credință personală, într-o alegere vie. De aceea Părintele zice, Arsenie zice, că a crede în Hristos este mult mai mult decât a fi creștin cu numele, decât a cunoaște o tradiție, decât a spune crezul, decât a te întâlni real cu Iisus Hristos. Real, tu, personal, tu. Înțelegeți? A te întâlni tu personal cu Dumnezeu, a-L cunoaște tu. Măcar din cititul Scripturii să zici, da, m-am întâlnit puțin cu acest om. Auzi ce, cum era acest om. Vreau să fiu și eu cu acest om. Vreau și eu să fiu după cum este acest om. Și după aceea, încetul cu încetul, să-ți descopere Dumnezeu și să poți cuprinde cu mintea că este Dumnezeu. Nu este un om, numai un om. Că este om desăvârșit, dar este și Dumnezeu desăvârșit. Da. Deci în sensul ăsta, cuvântul acesta că nu-i veți putea nimici, pe care vă spuneam, să o citesc, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Această neputință de a-i nimici este un cuvânt, este o realitate veșnică. Și sunt exemplele sfinților care ni se descoperă ca o putere, cu o putere incredibilă, ca un fel de semn pentru noi toți ceilalți. Ca și cum ai zice, uitați-vă, Dumnezeu nu vă lasă. Uitați-vă la Sfântul Efrem, care a fost omorât în taină, în ascuns, neștiu de nimeni, nebăgat în seamă, numai câinile mănăstirii era pe acolo. Atât. Restul dintre creștini, nimeni, numai turcii care l-au căsăpit și nimeni nu s-a străduit să spună din neam în neam cum a murit el sau ce s-a întâmplat și cum a fost ținut acolo luni de zile și toate celelalte. Nimeni nu s-a. Și cu Sfinții Rafael, cu Irina și cu Nicolae la fel, din Mitilene. Nu s-a știut nimic, sute de ani, nimic. Și acum știți mai mult despre Sfântul Efrem decât știți despre cum au murit bunicii voștri. Știți mai mult despre viața lui și despre ce era pe acolo, mai mult decât cine știe, chiar decât părinții voștri. De unde se știu lucrurile acestea? Cine le-a ținut în memorie veșnică? Cine le-a descoperit lumii întregi încât s-a strigat de pe case și s-au scris în mii de, zeci de mii de cărți în toată lumea? Acum numai așa ca o formă minimală în veacul acesta, dar ce va fi în veacul viitor? Unde au fost aceste informații 500 de ani? În memoria lui Dumnezeu. Dar nu o memorie moartă care de-abia se străduiește să le ține acolo, că trebuie să restartezi calculatorul, să-și revină, să nu știu ce, să reîncarci, să refaci. Nu, ci o memorie vie. Acești oameni trăiesc vii, sunt reali, suflete vii. Tot ce a trăit el a fost și de Hristos trăit, și de Dumnezeu trăit. Știți? Asta e taina cea mare, că în momentul în care îl mărturisești pe Hristos, viața ta e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața ta e ascunsă exact cum ați văzut fetele că își împletesc cozile, așa se împletește viața omului cu viața lui Dumnezeu și devine viața ta viața lui Dumnezeu. Dumnezeu se identifică cu viața ta și vine în viața ta și chiar o cuprinde în viața lui. Viața ta, viața lui Dumnezeu, viața ta, viața lui Dumnezeu, nu mai știi care e, până la sfârșit nu mai știi care e și se unesc firele de păr așa de mult până la sfârșit și la sfârșit rămân toate așa. Așa. Viața de plină a omului cu Dumnezeu, care nu mai știi ce e, ori Dumnezeu, ori ce e. E de plin Dumnezeu. Viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și viața Dumnezeu nu pierde, Dumnezeu nu pierde. Nimic din Dumnezeu nu este vremelnic și trecător. Tot ce este în Dumnezeu este netrecător, neschimbător, imoabil, neschimbabil, este etern. Acea momentul în care Sfântul Efrem a fost atârnat de copac pentru Hristos și așa, rămâne în veșnicia veșnicilor. Nu va pieri în vecii vecilor. Orice alte povești. În focul cel veșnic. Ce credeți că înseamnă? Și vor merge neghina în focul cel veșnic. Focul ce face? Mai lasă ceva din lemne? Știi cum era butucul la început? Praful se alege de cel mai tare butuc. Praful se alege și de fier. Praful se alege și de piatră dacă o arunci în vulcan. Și piatra se face. Asta se întâmplă în focul cel veșnic. Totul dispare. Nu mai există formă. Sunt forme și trăiri și stări care n-au valoare în eternitate, care vor pieri. Vor pieri, vor dispărea. Iar răul va dispărea. Va dispărea, pur și simplu. Ca amintire. Va dispărea. Și rămâne binele. Binele rămâne. Binele merge înaintea voastră. Merge înaintea Dumnezeu. Este cunoscut de Dumnezeu. Și rămâne în veșnicie. Când omul moare, singurele lucruri care merg cu el și nu sunt muritoare sunt faptele bune și le-a făcut, gândurile bune și le-a avut, vorbele bune și le-a zis, neamestecate cu mândrie, neamestecate cu părerea de sine. Acestea sunt veșnice. Nu pierd. Nu pierd. Nu mai pierd. Pe când celelalte vor pieri. La focul judecății vor pieri toate. Și de aceea Pavel zice, la judecată vor trece precum, unii vor fi ca și precum casele de lemn, alții vor fi case de paie, alții vor fi case de fier, ca și cum ar trece prin foc. Și ce rămâne, aia ești. Dacă tu ești făcut numai din paiele nepăsării și uitării de Dumnezeu și lenei duhovnicești, așa, nu va rămâne nimic din tine. Nu știu dacă va rămâne ceva. Ce rămâne din tine? Astea sunt vămile prin care treci. Și ia diavolul partea lui, acesta se de focului, tu nu știu ce mai rămâi. Dar dacă sunt lucruri bune, care fierul, care diamantul, care nu poți să-l bagi în cuptor, poți să faci ce vrei cu el, că diamantul tot așa rămâne. Poți să dai cu piua de fier în el, nu știu ce poți să faci, că tot se face praf piua de fier, dar el tot rămâne. Acel diamant al binelui nu se pierde, nu se pierde. De aceea Dumnezeu zice, nu vă faceți bogății pe pământ, pe care furul le fură, pe care rugina le roade, pe care se pierd, care se strică, pe care molia le roade, ci vă faceți comori în ceruri și după aceea, de exemplu, faptele cele bune. Fapte bune fiind și rugăciunea, fapte bune fiind și mai ales milostenia, dar fiind chiar și postul pentru Dumnezeu și de dragul Dumnezeu. Și le dă aceste exemplu și care merg în, ca și cum ne-ar spune că merg în hambarele veșnice ale Dumnezeu, care nu vor pieri și care sunt în mâna Lui și care nu vor pieri în vecii vecilor. În vecii vecilor. Acelea sunt desprinse din porunca lui Dumnezeu, desprinse din firea lui Dumnezeu, binele desprins din Dumnezeu. E Dumnezeu. Cum să piară binele? Nu poate pieri binele. Cu cât tu te împodobești cu mai mult bine, cu mai mult bine în gând, în faptă, în vorbă, acesta nu va pieri și tu nu vei pieri. Până și celulele trupului tău se umplu de eternul bunătății, de eternitate, de nemurirea bunătății, de Dumnezeu. Încât unele trupuri ale sfinților nu mai pierd, uite așa. Nu vor să se lase supuse stricăciunii, pentru că în ele, până și în celulă, până în codul genetic s-a dus adevărul și bunătatea și viața lui Dumnezeu. S-a schimbat omul până acolo, a pătruns cerul lui Dumnezeu, înțelegeți? Cerul lui Dumnezeu a pătruns până acolo. Azurul credinței s-a coborât până acolo în celulă. Cum să piară? Nu poate pieri. Binele nu va pieri. Aceasta este esența pe care trebuie să o înțelegem din cuvântul acesta ce vi l-am zis. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Chiar dacă vermelnic, aceste lucruri par foarte slabe. Trupurile noastre par foarte sărmicioase, bolnave, obosite. Faptele credinței în binele pare tot timpul aproape că nu se mai face, aproape că nu poți să-l faci. Tot timpul aproape că îl scapi între degete. Totdeauna binele pare așa un cerșetor în lumea aceasta. Binele este făcut mai mult de fațadă, de formă, de slavă, de cinste. E făcut ca așa cere porunca, ca așa cere legea, că e făcut din orice altă pricină numai pentru Dumnezeu și de dragul Lui și numai de dragul Lui, fără niciun urmă de mândrie și de părere de sine, acest bine va fi totdeauna un scăpătat în lumea aceasta, un cerșetor, dar nu va putea fi nimicit. Nu va putea fi, nici nu va pieri cu totul, dar nici nu va putea fi nimicit vreodată. Ci se urcă spre Dumnezeu ca și limbile de foc, care nu pot fi ținute. Nici cum. Așa cum a văzut Sfântul Antonie cel Mare, cum sufletele se urcau spre cer și diavolul, ca un uriaș imens, încerca să oprească aceste suflete care erau ca niște păsări care zburau spre Dumnezeu și încerca să le prinde, să le doboare la pământ. Ei, acestea ca niște limbi de foc, ca niște păsări de foc se ridică la cer, binele în sine și odată cu el și sufletul. Nu-l poate prinde diavolul dacă este. Iar dacă este îngreunat de răutăți și de gânduri întunecate, îl prinde și îl lovește rapid. Și este de-al lui. Și vă ziceam că la Marcu, capitolul 4, versetul 22, zice că nu este nimic ascuns ca să nu se dea pe față. Nici n-a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare, auziți? Nici nu este ceva tăinuit acum pe pământ decât ca să vină la arătare. Parcă cu mai mare putere va veni la arătare, cu cât a fost mai tăinuit și mai ținut sub obroc și mai... Și uitați-vă la Părintele Arsenie, ținut, opăcit, ținut acolo sub 10 o capace, ținut de securitate sub... Tot timpul era urmărit, tot timpul era căutat, tot timpul erau... Mai erau câteva luni în viața lui și încă securitatea nu era... El era paralizat facial și o parte a trupului de luni bune înainte de a muri și ei încă îl urmăreau. Nu putea vorbi, nu mai putea vorbi, nu mai putea formula cuvintele așa. De-abia se înțelegea ce zice și zice, ei urmăresc încă și zic că nu știu dacă să încetăm urmărirea operativă asupra numitului Bocazian. Adică totuși mai trebuie să... Asta e periculos. Asta e periculos. Și avea oameni dintre cei care îl îngrijau și avea peste tot oameni. Tot timpul erau oameni acolo care îl urmăreau. Și de-abia în ultimele două luni au zis să lăsăm că nu mai are nicio... Nu mai poate face nimic. Înțelegeți? Și toate astea ținute sub obroc și numai eu, mie mi-a spus Vasile Ioan Gavrilă Ogoranu, luptătorul, șeful luptătorilor din munții Făgăraș, că au prins un securist în munți și cum le-a povestit securistul ce metode foloseau ca să-l vorbească de rău pe Părintele Arsenie în fața mulțimilor. Ce metode mizerabile foloseau. Și i-au tras câteva palme și câteva paturi de armă în spate încât l-a mărturisit tot. Ce făceau, cum făceau și s-au îngrozit ce foloseau și ce metode foloseau ca să-l murdărească în fața oamenilor, ca să-l vorbească de rău, ca să fie foarte credibile acele mărturirele despre el. Și cu toate acestea nu vedeți că adevărul iese la iveală și nu a pierit și mai mult iese și iese și iese și iese și se aprinde țara de la Prislop, de la mormântul lui. Chiar dacă au încercat să-l acopere, chiar dacă sunt mulți care încă nu cred, dintre teologii mari, care încă zice că totul e discutabil, că prea vin mulțimile, că prea e așa o stare gregară de oameni care merg acolo și dacă toți se prefac și înțeleg greșit lucrurile și dacă toți se autosugestionează și dacă toți, dar cu cât vorbești cu oamenii care merg acolo, vezi că fiecare personal are o întâmplare a lui, o lucrare a lui cu Părintele. El dacă se mai duce a doua oară sau a treia oară, nu e o chestie că am văzut că era fain, mergeau mulți, mai merg o dată. Se mai întâmplă și de aceștia, dar marea majoritate au văzut ei, s-au folosit ei. Tot aceeași lucrare personală cu fiecare. Ai simțit tu că acel om al lui Dumnezeu și-a plecat inima, fruntea pe necazurile tale și îl doare și pe el și întinde mâna să te ajute. Nu e un nepăsător față de tine. Îl doare pentru tine, nu a venit să te certe, a venit să te ajute. Și dacă îți mai spune câte un cuvânt aspru, cum spunea cineva, n-a auzit în viața lui, era moldovean, că moldovenii mai până acum câțiva nu știau de Părintele Arsenie. Ei știau săraci de duhovnicilor mari. Și zice, s-au zis, m-am dus și eu, că tot am auzit aici la voi în Ardeal, că este un părinte mare, Arsenie. Dar nu știa nimic despre părintele și m-am dus acolo la mormânt și stând pe o bancă mă gândeam tot felul de nu știu ce chestii, ce o să fac mâine și poimine. Și nu era multe lume, stătea pe bancă lângă, era acum vreo 7-8 ani. Și zicea că la un moment dat a auzit cuvânt în nu știe unde, dar undeva în mintea ei, un fel de minte unită cu inima, în tot trupul ei, în toată mintea ei, mă, mintea la rugăciune, mă, dar așa, exact cum vorbea el, neaușor de lenește, mă, sau tu, nu știu cum mi-a mai zis, dar eu zic și mă. Și nu, ce chestia asta? Și eu continuam să se gândesc și iară, mă, mintea la rugăciune, mă. Și a venit și mi-a spus și am zis... Nu pot să cred că e altcineva decât Părintele. După ce a citit cărțile și a văzut că el așa vorbea cu mă, s-a cutremurat și a zis, el era. Înțelegeți? Deci mărturia era pentru ea personal. Ea, dacă se mai duce de atunci acolo, nu se duce că ce fain a fost, cântau păsările și era cel senin. Se duce pentru că s-a întâlnit cumva cu un om real și care a vorbit cu ea real. Înțelegeți? Așa face Dumnezeu. Dumnezeu are relație cu noastră, cu noi personală. Nu zice că, hai că vorbesc cu tine că erai din nepoata lui bunica ta și na, pentru bunica ta vorbesc cu tine. Nu! Ci pentru tine și datorită ție și pe tine te iubește și la tine ține. Ești preferatul lui Dumnezeu oricine ai fi. Ești preferatul lui special. Numai că nu înțelegi asta. Nu înțelegi asta. Și auziți cum zice Marcu. Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față și nici n-a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare. Ca și mai zice... Ca să vină și mai cu putere la arătare când va veni. A fost tăinuit o vreme ca să se arate și mai puternic la sfârșit. Și mai viu, așa cum se vede la sfinți. Și cum se va vedea? Sau, zice Luca la capitolul versetul 17, căci nu este nimic ascuns care să nu se dea pe față și nimic tăinic ca să nu se cunoască și să nu vină la arătare. Tot la fel, numai puține diferențe. Și putem uni această nu veți putea să-i nimiciți și cu alte versete care cumva ne vor da de înțeles și alte înțelesuri. Cu alte versete spuse de Dumnezeu. De pildă, nu veți putea să-i nimiciți așa cum biserica nu va pieri. Pe de o parte, biserica nu va pieri în lume. Cât va fi lumea și pământul, cât va mai dăinui, credința adevărată, tot va rămâne. Tot va rămâne. Și când zice Mântuitorul, și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Nu o vor birui niciodată. Niciodată până la sfârșitul veacurilor. După aceea, când zice, și asta m-am zis și data trecută, când zice Mântuitorul, nu te teme, turmă mică, ca binevoit Tatăl cel Ceresc să vă dea vouă împărăția. Vă ziceam, creștini adevărați, adevărați căutători, Dumnezeu vor fi puțin totdeauna. Dar această turmă mică care va rămâne peste toate veacurile, tot mică, chiar dacă împărății întregi se vor numi creștine, tot mică va fi ea. Dumnezeu îi spune, nu te teme că va a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Și nu e numai o vorbă de împărăție ce va să fie aici, ci strălucirea împărăției va răzbate până în adâncul nopții acesteia. Pe chipurile acestor oameni, în inimile lor, din când în când, ca un fulger, ei vor răzbate așa peste întunericul păcatelor și răutăților lumii, vor răzbate la inima lor puțin din lumina acelei împărății veșnice. Nu lasă Dumnezeu singur pe om. Îl duce pe brațele sale. Nu zice, păi până atunci suferiți și nimic nu o să vedeți. Nimic, nimic, nimic. Ba da, din când în când Dumnezeu ridică acest întuneric, părut întuneric, această părută biruință a răului împotriva binelui și îți arată puterea Dumnezeu și că El în spatele acestei părute biruințe a răului asupra binelui, de fapt, binele va birui și adevărul va ieși la iveală. Și vă ziceam și data trecută, alt verset, iată vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Adică, totdeauna, orice creștin care va trăi și va se va stădui să țină credința creștină cu adevărat, s-a înhămat la un lucru de mare îndrăzneală, să știți, mare îndrăzneală. Nimic nu este mai îndrăznesc decât să te ții de credința în Hristos. Dar nimic e mai frumos în același timp. Dacă vrei să ai o viață vie, înhamete la credința în Dumnezeu. Dacă vrei să ai o viață moartă, înhamete la orice altceva, că tot plictisit o să rămâi și tot trist și tot cumva nelămurit și neliniștit. Și în orice altceva te vei simți un ratat. Chiar dacă vei fi medicul medicilor, chiar dacă vei fi matematicianul matematicienilor, orice ai face, oricât ai face, vei simți că n-ai făcut destul, alții au fost mai buni ca tine, nu vei avea odihnă, nu vei avea pace. Pe când, dacă te hame la acest car al jugului ușor al Hristos, care îți ridică jugul cel greu al lumii și cerul de fier și pământul de aramă, care cumva stă pe grumajii noștri și ne încinge tălpile, Dumnezeu îți ridică acest jug greu și îți dă jugul ușor al Lui în care nu ești ratat. Oricum ai fi, oricât de mult întârzi pe drum, oricând, dacă nu te lași și dacă tot stai acolo ca un vițel în jug acolo, care tot vrei să tragi, nu tragi nimic, trage Hristos lângă tine. Dar dacă tu măcar vrei, nu ești ratat și ești în relația aceea cu Dumnezeu, nu ești ratat pentru că ea nu se compară cu nimic. Nu se compară cu nimic. Nu ai comparații cu altceva. Ceea ce trăiești tu cu Hristos e unic, 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 unic și nu va mai fi și nu a fost și nu va mai fi. Nici o altă relație cu niciun alt om nu poate fi comparată. Totul e diferit aici. De aceea nu ești ratat. În această relație nu te vei simți niciodată ratat. Iar dacă te simți ratat, înseamnă că te uiți în jur, înseamnă că te uiți la altul, că altul de ce, că altul de ce a primit. Nu știu, nu mă interesează. Eu nu mă las de Hristos. Asta e calea mea cu El. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fiind numele Domnului binecuvântat. Eu cred în Dumnezeu cel viu care mi-a vorbit oarecând în inima mea, care mi-a deschis odată inima, care mi-a deschis porțile inimii la dragostea Lui. Nu se poate să nu cred. Și merg mai departe. Celelalte le-a mai spus. Acum o să răspund la întrebări. De ce toate cuplurile din biserică se roagă împreună? Nu e adevărat. Cine a zis asta? Cum adică? Nu am auzit de așa ceva. Se mai roagă. Foarte bine fac că se roagă. Ce poate să-i unească mai mult decât să se mai roage din când în când împreună? Dar nu vreau și nu-i bine să se rezume rugăciunea numai la rugăciunea împreună. Oricât de înaltă și oricât de frumoasă și oricât de biruitoare și puternică poate fi o rugăciune împreună, că unde sunt doi sau trei, este și Dumnezeu. nu, sufletul omenesc nu se poate mulțumi numai cu atâta. Așa cum Mântuitorul se ruga împreună cu ceilalți, cântau psalmi, se adunau în grădina Ghețimanii, făceau împreună, mergeau sâmbăta la templu, se rugau împreună, dar niciodată nu lăsa numai atâta, ci avea și o relație personală, că asta ne învăța el ca om. Să avem o relație personală cu Dumnezeu. Și așa cum tu, între tine și Dumnezeu, este o relație personală în care nu poate intra nimic decât tu și El. Tu și El. Și Dumnezeu te așteaptă la locul știut, la stejarul din pajiște, neîncetat, acolo unde trebuie să te întâlnești cu El personal. Nu cu gașca. Dacă vii cu gașca, nu va fi acolo. Sau va fi deasupra, va păstra peste voi harul Lui, dar nu va fi El personal. Are nevoie de tine personal, în întâlnirea personală. Nu se poate exclude rugăciunea personală. Oricât de mare e dragoste între cei doi, ei și se roagă continuu împreună, în timp vor simți o secătuire sufletească dacă nu se vor ruga personal lui Dumnezeu. Dacă voi aveți prieteni și prietene în camere cu care stați, camerele de studenți, și vă rugați împreună toți, patru sau cât sunteți acolo, e frumos, dar dacă continuați așa mult timp, oricât de frumoasă și înaltă e rugăciunea aceea, veți simți că vă secătuiți sufletește în timp. Dacă nu aveți o relație personală, dacă tu nu te trezești în miezul nopții sau când poți tu în cursul zilei și te duci într-o biserică sau unde poți și nu te rogi tu personal cu suspinul tău, cu lacrima ta, cu durerea ta, cu bătaia ta în piept, cu ce știi tu, oricât de înaltă e rugăciunea ceea ce o faci împreună cu ceilalți, nu va fi de ajuns, nu e de ajuns. Dumnezeu este gelos. Vrea legătura Lui cu tine, personală. Înțelegeți? Dar e o gelozie frumoasă, nu e o gelozie murdară și urâtă, cum ne închipuim noi. Deci nu se poate altfel. Părinte, dacă mama mea are mereu schimbări de... Da, un fel de schimbări continue și ba te acuză, ba mă laudă, ce trebuie să fac? Eu nu zic nimic și tot mă ceartă. Păi ce să zic, să fii sincer, să fii așa cum ești tu. Nu știu dacă are rost să joci roluri. Când e tristă să fii nu știu cum, când e veselă să fii, nu, să fii normală. Și totdeauna bună și binevoitoare și înțelegătoare și cu ea, cu neputințele ei, cu slăbiciunile ei și cu minime nuanțe de schimbări. Adică când e pusă pe harțac, nu te apuca să zici, da ce ai, ce ai, da ce am făcut, da ce nu știu ce. Nu, taci. Deci minime nuanțe de schimbate ale felului tău de comportament. Dar restul să fii sincer totdeauna așa cum ești tu. Nu acum să fiu așa că să mă laude, acum vezi că parcă începe să se mânie să mă străduiesc să nu. Nu, să fii cum ești. Altfel, dacă tot timpul încerci să fii după celălalt, e o oboseală îngrozitoare. Să tot te transformi după el, cânți în strună, să tot e groaznic. O, Dumnezeu nu ne cere asta. Nu auzim de Mântuitorul că odată era așa, odată era așa, odată era așa, odată era așa, acum era așa, acum era așa, acum a zis, mergem la Galileeni, hai să fim mai aspri, mergem la Ierusalimiteni să fim mai blânzi, mergem la nu știu ce. Era la fel. Luați aminte, cum zicea la mine, că sunt blânzi și smerit cu inima. Adică era la fel peste tot. Nu era... Și blândețea uneori se arată și prin ceartă, cum i-a certat pe farisei. Dar era o ceartă pentru mântuirea sufletelor lor, nu era o ceartă spre distrugerea și dispariția lor. De ce unei călugări își băteau trupul sau trăiau pe stâlpi? Pentru că așa de mult trebuie pe Dumnezeu că nu știau cum să facă să se tempereze, să-și iasă din limitele firii lor păcătoase și se străduiau în toate felurile. Exact ca și cum i-ai zice iubitului tău ca fată, de ce trebuie să mergi la 9 noapte să-mi aduci buchet de flori din de nu știu unde? Din piața Abator să fugi pe jos și să... Dar ce te apucă? Stai liniștit din mâine dimineață la ora nu știu ce. Nu merge. Dacă el așa iubește și așa simte, așa face. Dacă el, dar nu cânta acum la 2 noaptea serenadă, mâine, lasă, poi mine, nu știu când mergem în concediu. Nu. Atunci simte, așa și acești oameni, nu Dumnezeu i-a pus. Ei nu știau cum să se apropie mai repede și mai strâns de Dumnezeu și atunci au văzut că unele lucruri îi tulbură, că trupul de multe ori nu ascultă decât de bătaie și se băteau. Nu vrei să asculți? Nu, păi stai că îți dau eu. Și îi dădeau la trup. Na, ce să facă, că așa, dar nu i-a pus Dumnezeu asta, nu i-a pus. Dacă asta era calea, sigur zicea Mântuitorul, Toma, trage-ți 3 bețe pe spate. Ioan și Iacov, când au făcut prostia aceea, mergeți și flagelați-vă. Sau ceva de genul ăsta. Oricum, Dumnezeu n-a deschis aceste porți, n-a vorbit despre așa ceva, n-a făcut el așa ceva. Nu era masochist, nu făcea... Deci astea sunt lucruri pe care le-au făcut acest părinți și de aceea nici nu sunt indicate. Nu sunt indicate, nu vi se transmite învățătura de credință, deci flagelări la 2 zile, bătăi cu bățul la 3 zile, nu știu ce. Nu vi se spune așa ceva. Astea țin de... Și sunt rarisime și trebuie foarte mult discernământ duhovnicesc ca să nu exagerezi, să nu faci greșeli, să nu te-a pus să te bați, să ți se pare că Dumnezeu îi place asta și că vrea asta și că de ce mă mai chinuie? După ce tu singur te bați, zici că sigur Dumnezeu îi place. Nu. Deci nu, să vă feriți de asta. Da? Relația medicilor de trupuri și a religiei. Cum să-i păstrezi credința în viață veșnică versus suferința în moartea trupească de la serviciu ce este boala? Vai, ce complicat gândești. Adică cum? E cineva care e medic și nu prea înțeleg. Relația medicilor de trupuri și a religiei. Două puncte. Cum să-ți păstrezi credința în viața veșnică versus suferința, moartea trupească de la serviciu? Adică tu ești medic și ai credință în viață veșnică și în același timp vezi suferința și moartea trupească la servici, nu? Asta înțeleg. Și întreabă cineva ce este boala. La sfârșit întreabă și ce este boala. Boala este una dintre ultimele și marile dureri ale lui Dumnezeu. Dacă pot să zic așa. Dumnezeu n-ar vrea să fie boală. Firea lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi. Uitați-vă, venim Mântuitorul în lume. Când a zis, las că ți-e zi bine să ai boală. Stai acolo. Toți care au venit să ceară de la el vindecare, au primit vindecare. Toți care au venit cu orice durere, au primit dezlegare de durere. Un singur lucru trebuia, credința. Să ai credință. Iar boala este o mare durere pentru Dumnezeu, pentru că nu o îngăduie, nu o vrea, dar o îngăduie. Și nu o îngăduie cu ușurință, și nu o îngăduie cu plăcere, și nu o îngăduie cu cinism și cu... uitându-se cu ochi măriți să vadă cum reacționează. Ia să vedem, trimite-i și eu o durere de spate, mai dă-i și eu o durere de rinichi, bagă-i și o piatră la ficat, la fiere. Și să nu vin chipuiți așa pe Dumnezeu. Nu e așa. Ci cu boala se ocupă diavolul. Cu tot răul se ocupă diavolul. Mântuitorul ne spune clar, iar pe această femeie gârbovă de 18 ani, pe care diavolul o ținea legată de 18 ani. Deci gârbovia era lucrată de diavol. Și sunt alte locuri în care se vorbește de boală ca un fel de lucrare a diavolului. Îngăduită de Dumnezeu, îngăduită. Dar este boala este exact cum un părinte, nemaiputând avea nicio relaționare firească cu copilul lui, îl dă la o școală de corecție câțiva ani, poate iese ceva de acolo, cu niște tarturi de aia și cu niște hamaci, care te tratează cum te tratează. Dar nu e plăcut părintului să știe că a făcut asta. Adică nu o să zică, na, să vezi ce-i dau ea. Ci... îl doare, dar asta este singura soluție. Sau cum îl duci pe un copil drogat la dezintoxicare sau pe un copil care să ajungă să fie bețiv și te doare inima că trebuie să stea acolo legat de pat și că trebuie să suporte tot felul de tratamente. Dar asta este, asta este. Nu mai se poate altceva. Nu se mai poate altceva. Deci așa să vă închipuiți. Așa ne descrie Mântuitorul, de fapt ne spune despre boală când zice că s-a dus, a trimis Dumnezeu se numește pe sine slugă, că Tatăl Ceresc a trimis pe sluga sa în lume să îi cheme la masă, la cină, pe invitați. Sluga, Hristos se numește pe el slugă, sluga Tatălui care vine să facă porunca Tatălui, deși este Dumnezeu. Și zice sluga venind la Tatăl și zice, iată am chemat și mai sunt locuri la cină. Și atunci Tatăl îi zice, du-te și spune și adu-i cu forța de la marginile drumurilor, de pe la încrucișările drumurilor, de pe unde îi vei găsi ciunci, chiopi, orbi. Prima dată nu i-a chemat pe ciunci, chiopi, orbi. S-a dus și a chemat pe toți care, deci au venit oameni normali, să zicem. După aceea au venit, au zis, du-te, cheamă pe ciunci, orbi, chiopi, pe toți care îi vezi, orbi, cheamă și bagă-i cu forța, cu deasila în la masa cea mare, la cină. Ce însemnau? Adică oamenii care vor cu binele și se leapă de păcate și au o anumită viață și se străduiesc să meargă spre împărăția lui Dumnezeu, spre cina cea mare, aceștia vin firesc. Îi cheamă Dumnezeu și ei vin. Ascultă de glasul conștiinței și vin spre Dumnezeu. Cine sunt ciungii, orbi și chiopii? Aceștia sunt oamenii care orbii sunt, de exemplu, cei care nu cunosc deloc calea lui Dumnezeu și nu-i interesează. Nu au văzut-o, nu o cunosc, nu știu lumea, eu știu numai lumea asta aici, pe pământ. Facem avuții, îmbârtim și mecherim. Înțelegeți? Sau trăiesc într-o viață mică și îngustă, cum ziceam eu, între coada lingurii, coada tigăii și coada măturii și prag. Adică totul e acolo într-un nivel microcosmic, în înțelesul cel mai searbăd și mai urât. Într-un nivel, la un nivel atât de animalic. Și Ciungi sunt cei care nu fac fapte bune sau fac chiar fapte rele. Așa cum tu, ce ai făcut să fii ciung de mână? Ți-ai băgat-o sub tren, ai băgat-o pe undeva, ai făcut-o ceva, ai lăsat-o în ger afară, ai făcut-o ceva cu ea. Așa înseamnă că nu ai faptele cele bune, dimpotrivă ai faptele cele rele. Asta înseamnă ciungi. Și chiopi înseamnă că nu mergi pe căile cele bune, că mergi pe căi rele, că căile pe care le alegi spre Dumnezeu sau calea vieții tale sau ceea ce faci tu în viața ta, căile pe care le alegi sunt rele. Te împiedică, mergi în locuri colțuroase, unde îți pierzi picioare, unde ți le lovești, unde mergi unde nu trebuie să mergi. Asta înseamnă. Și zice Dumnezeu, deci pe aceștia adui cu deasila, zice. Deci cei care trăiesc așa și sunt nepăsători, sau trăiesc în fapte grele și rele, sau merg pe căi greșite, Dumnezeu îi aduce cu deasila. Ce înseamnă deasila? Și părinții zic, înseamnă bol, necazuri, suferințe. Cu deasila. Și vine boala și zice, aoleo, poate fi greșit ce am trăit eu până acum. Poate nu aș trebui să mă gândesc la Dumnezeu. Ia de un carte de rugăciune de acolo să mă rog. Ia de nu știu ce. Știți, devine într-o dată omul, îi se limpezește. Dacă s-ar face acum, nu știu ce, dacă s-ar viziona nu știu ce, eu știu ce s-ar face. Nu și-a aduce nimeni carte de rugăciune acolo. Sau la discotecă, sau unde. Nu știu, n-are nicio treabă cu carte de rugăciune. Poate dacă știi că pierzi 2-3 ore, îți duci nu știu ce romane sau cine știe ce plachete cu filme de ochiate. Dar dacă vă duceți la spital, o să vedeți că e plin de cărți de rugăciune. De ce? Deci oamenii ăștia forțați fiind să intre, îi forțează Dumnezeu și bolile și necazurile de multe ori sunt și necazurile vieții în sine și ispitele și încercările sunt forțări cu care Dumnezeu îi forțează să intre. Dar nu îi forțează că îi urăște, nu? Chinuie-i, nu, ci îi forțează cum să-l chem pe copilul tău să intre în casa ta. Cum să-i spui, băi frate, nu rămâne afară, că vine întunericul cel mai din afară, care te va face praf și pulvere. E ca și cum fetița ta, copiii tăi, băieții și fetița, fetițele tale, ai nu știu cu 10 fetițe și 10 băieți, ies pe o pajiște în afara cetății și zburdă printre flori și iau flori și tu zici, haideți că se face întuneric și vin lupii. A, ce lup, nu există lupi. Na. Îi zici la slujba, du-te cu biciu. Du-te și adu-i cu biciu. Și cu biciu îi aduce pe unii. Și unii nu vor nici cu biciu, înțelegeți? Nici cu biciu nu vor. Deci biciul lui Dumnezeu care vine prin necazul, nu e așa că Dumnezeu vrea să te pedepsească. Nu vrea să te pedepsească. Aici spune, adu-i cu forță în împărăția mea. Adu-i cu forță. Deci acestea sunt forme de a aduce pe om cumva spre calea lui Dumnezeu și spre viață veșnică, că tu nu vrei altfel și nu știi de... Înfricoșător e că tot mai mult, cu cât se apropie de sfârșitul veacurilor, omul nu mai știe de cât de suferință și de boală. Deși vrea să o înlăture, vrea să găsească metode, dar numai de asta mai știe să se mai înfricoșeze din când în când să mai știe de Dumnezeu. Pentru Părinte, va face Dumnezeu ceea ce amândoi și eu și Dumnezeu știm că ar fi bine pentru mine? De exemplu, să trăiască fratele meu? Nu știu. Dar de unde știi tu că ar fi bine pentru tine? Sau nu știu dacă ar fi bine pentru tine. De unde știi că ar fi bine pentru tine să trăiască fratele tău? De unde știi tu, de exemplu, dacă Dumnezeu îl ia mai repede pe fratele tău? De obicei, cum ziceau părinții, Dumnezeu îl ia pe om mai repede din două motive. Ori a fost un om excepțional și acum o să devină, îi vede ispitele prin care urmează să treacă și vede în ce degradare poate să ajungă și atunci, ca să nu ajungă la aceasta, îl ia mai repede, ca și la copiii mici și la cei știind spre ce merge, mai repede oprește aceasta. Vă spuneam de acel mare poet rus, despre care se spune că mama lui l-a dorit foarte mult, l-a născut și după puține săptămâni, luni, s-a îmbolnăvit copilul foarte grav și a fost pe moarte, au venit medici și au din Moscova, din Sankt Petersburg, au zis nu mai e nicio șansă, va muri și a murit în brațele ei. A murit pur și simplu. A murit copilul și medicii s-au plecat, au fugit, mama a urlat, a strigat, s-a dat cu capul de pereți prin toate camerele palatului ei, că era o familie foarte bogată. Și după aceea cu el în brațe, în fața icoanei, a zis, dă-mi-l înapoi, fac orice, îmi dau viața, cum spune orice mamă adevărată. Și ea a căzut ca într-un leșin, ca într-un fel de somn adânc, cu el în brațe, răsmat acolo cu capul de perete și a văzut viața copilului de acolo înainte. Și cum el va crește, la început frumos, zglobiu, cum trebuie să fie, după aceea tot mai întunecat, tot mai învârtoșat în idei, tot mai grele și mai întunecate, ajungând să fie un fel de revoluționar detonator a tuturor valorilor, un fel de ateu, comunist, bolșevic, înrăit, ucigaș al celorlalți, terorist pentru ceilalți, făcând rău altora și un fel de cap al multora în rău și propovând rău pentru mulți și învățându-i să facă rău, și la sfârșit l-a văzut în fața plutonului de execuție împușcat. Și a zis, de asta, dacă este lăsat acum, sufletul lui se va mântui. Dacă îl lași, după cum zici tu, se va pierde. Și a zis, nu, că eu îl voi învăța și voi fi cu el și îl voi face și voi drege și voi drege. Și a zis, bine, tu răspunzi de sufletul lui. Și din toată copilul a început să respire. Și a zis, a chemat medici și tot, o minune, o minune, o minune, o minune. Și copilul a trăit, a trăit, ea s-a străduit că s-a străduit, dar aia a fost o părere, nu știu ce i s-a părut, ce s-a întâmplat, cât s-a străduit ea, copilul oricum s-a apropiat de tot ce a văzut ea în vis, până la urmă s-a împlinit și copilul a ajuns exact cum a văzut și a făcut ceea ce a făcut și a dus pe mulți la pieire și pe mulți la învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și a oricărui valori, un fel de nihilism așa generalizat. Și la sfârșit a murit pe cum a murit. Durerea pe care a avut-o ea și văzându-i viața, și văzându-i moartea, și văzând ceea ce a făcut și toate celelalte, a fost infinit mai mare decât durerea pe care a și avut-o atunci când a murit. Și a fost prea târziu. A zis, am greșit, dar era prea târziu să mai zic, am greșit, dar... Așa că orice durere, orice boală, orice e îngăduită de Dumnezeu, cum ziceam, ori pentru că știe Dumnezeu dinainte că vede ce se întâmplă cu tine și atunci mai bine oprește viața ta ca să se găsească mântuire pentru tine, ori pentru că acel om a fost cum a fost, un păcătos, un pătimaș, un nepăsător, un om obișnuit, un om firesc, poate nu păcătos, poate un om firesc, dar care e absolut neinteresat de problemele mântuirii veșnice sau de faptul că există ceva dincolo, în afară de lumea asta vremelnică, și când se trezește puțin și vine în firea sa și Dumnezeu îl ia atunci pentru ca să se prețuiască acel moment, să nu-l piardă iară, să se întoarcă iară cele rele. De obicei, acestea sunt motivele pentru care un om îl lua mai repede, ziceau sfinții mari. Și atunci tu când zici că Părinte, va face Dumnezeu ceea ce amândoi și eu și Dumnezeu știm că ar fi bine pentru mine, pentru tine, poate că ar fi bine, dar ca să mai trăiască fratele tău, dacă tu cere asta, ar fi bine. Dar dacă el, după ce s-ar face bine, ar face ca belui ăla, ca așa-l chema, și se negurează viața și ție, și mamei, și tuturor, și îl vezi cum se pierde, îl vezi cum se strică, îl vezi cum se urțește, numai bine era să moară așa curat și frumos, cum o altă fată din Ucraina, Basarabia de Sud, care acum e luată de Ucraina, i-au murit și părinții și fratele într-o noapte pentru că au lăsat gazul deschis. Sau oricum, nu s-a întâmplat ceva cu gazul și ea era aici la studii în România și au murit și ea sărăcuță să se îngroape pe toți. Și durerea ei a fost foarte mare, mai ales legat de fratele ei. Pentru părinți mai înțelegea, dar pentru fratele ei, care avea 17 ani, nu înțelegea. Și s-a rugat după aceea un an de zile, constant, mai ales pentru fratele ei și pentru părinți. Și tot timpul cerea de la Dumnezeu, dă-mi un semn, arată-mi pentru ce ai făcut asta, pentru ce ai făcut asta. Și a avut un semn care cred că e de la Dumnezeu și pe care mi l-a mărturisit ea, că a văzut îngeri de o frumusețe greu de spus în cuvinte, care îl țineau pe fratele lui îmbrăcat într-o cămașă albă, lungă, de sub sori, și era într-un fel de azur, într-un fel de lumină, de nespus ce se întâmpla, și ca un izvor curat, dar nu se compară cu izvoarele de aici, de pe pământ, în care acei îngeri l-au plecat pe copilul acela și el a intrat ca într-un botez de trei ori și a zis, se spală, se curățește de orice păcat, se face ca para focului lui Dumnezeu, se face de o frumusețe negrăită, se face la fiecare ieșire, se spală de toate păcatele robului lui Dumnezeu, Mihail mi se pare că îl chema, și s-a ridicat și ultima oară era ca un înger de o frumusețe nespusă, încât și acum se roagă și zice, știe că acela l-aude și îi poate duce rugăciunile. Nu mai are nicio îndoială că poate mai bine așa a fost decât să trăiască o viață și cine știe ce să se întâmple și cum el de-abia așteaptă să se întâlnească cu el acolo, în viața aceea care n-are sfârșit, care n-are hotar, care măsură ca valoare, ca frumusețe. Nu mai are îndoieli, dar i-a descoperit Dumnezeu aceasta, că acel copil de 17 ani, cu păcatele lui, că nu era sfânt. Prin moartea lui și prin ceapa ce a pătimit, așa i-a curățit Dumnezeu toate păcatele și s-a dus și e frumusețe îngerească, era de o frumusețe îngerească acel om, dar rămânea om, nu că se face înger, cum zicem noi, nu se face nimeni înger, e om, rămâne om. Și așa că, cum zici tu că pentru tine o fi bine, dar pentru el, și nici pentru tine nu știu dacă e bine, dacă Dumnezeu hotărăște altfel.
Așa încât cel mai mare lucru este să zici, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Precum vrei și precum știi, fă. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat și numele Domnului binecuvântat. Precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Dacă tu zici că precum a voit, nu zici precum a voit el așa, că a avut mofturi și cum i-a plăcut lui, așa a făcut și eu am stat și am răbdat. Nu! Ci precum a voit Dumnezeu, știind el bine ce e mai bine și crezând eu că e mai bine ce vrea el decât ce vreau eu, așa a făcut, fie numele Domnului binecuvântat. Ăsta e cuvântul lui Iov. În înțelesul ăsta trebuie să-l luați. E greu cuvânt. Greu cine poate să-l ridice, cine poate să-l poarte, dar cine poate să-l poarte are o liniște și o pace de nespus. Pot adăuga apă peste aghiasma de la bobotează? Aproape mi se termină. Da, și zi de trei ori Tatăl nostru. Și adaugă. Nu-i foarte bine, dar, na, totuși. După discuții, se va ține atelierul de bătut toaca jos la demisol. Da. Cine vrea, după aceea, cum ar fi normal să simțim bucuria Duhului Sfânt după ce, dacă înainte nu am crezut, iar acum am înțeles puțin, dar să nu ne ia valul și să fim înșelați și să nu ne pierdem. Da, adică chestia asta cu bucuria Duhului Sfânt, nu știu dacă trebuie să zici asta a fost bucuria Duhului Sfânt, o simt. Nu știu. Dacă vine bucurie, vine bucurie, nu o dau la o parte, ține totdeauna mintea lucidă. Totdeauna mintea lucidă și smerenia. Deci smerenia inimii și mintea lucidă. Când Dumnezeu spune, a făcut Dumnezeu, un om a sădit o vie. Via e omul în sine, firea lui, tot. A sădit o vie. A găsit lucrători. Lucrătorii sunt conștiința, care sunt tot timpul atenți. Vezi, nu fac aia, vezi, nu știu ce. A înconjurat-o cu gard. La fel, ține de sfătuire, de sfătuirea conștiinței, dar și de sfătuirea a ceea ce știa, toată învățătura cea bună. E gardul pe care trebuie să-l pui, morala, înțelegerea, ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac. Citirea Evangheliei, în general, e gardul care și a pus în mijlocul ei un turn de pază și în subsolul ei a făcut un teasc unde se strivesc strugurii. Se face de obicei în pământ, se face la evrei. Teascul este inima, zdrobirea strugurilor înseamnă smerenia. Deci dacă inima nu va pierde smerenia și mintea, ce înseamnă turnul de pază? Păi dacă e de pază, trebuie să păzești, nu trebuie să dormi în turn. Adică mintea este de pază, iar mintea trebuie să rămână lucidă. Dacă orice ori tristețe, ori bucurie vine peste voi, dacă mintea este lucidă, nu adormită și drogată și bețivă și nu știu ce, ci lucidă, atentă la ce trăiești și atentă să nu cumva să greșească, atentă să nu cumva să lase gânduri întinate, gânduri murdare și să nu uite pomenirea lui Dumnezeu și inima rămâne smerită, orice ai trăit bun este. Nu că, și nici nu știu dacă are rost să tot zici, asta e de la Duhul Sfânt, asta e de la mine, asta e de la el, asta e de la Gigel, asta e de la... Nu știu de unde e. Slavă Dumnezeu pentru toate. Toate sunt până la urmă de la Dumnezeu, dacă le primești ca de la Dumnezeu. Încerc să lupt cu autostrada de gânduri din mintea mea, dar nu am reușit să scot gândurile rele din minte. Dar nu există să scoți gândurile rele din minte. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Un părinte a venit și a zis la alt părinte în bateric, ce să fac, părinte, că mă izbesc gândurile rele toată ziua. Cum să scap de ele? Și a zis, du-te pe dealul acela. Și s-a dus pe deal și avea haină largă ca și mine și a zis că era monah. Și a zis, întinde haina. Și el și-a desfăcut-o și a întins așa. Și pe deal acolo, pe vârf, bătea vântul. Și flutura așa. Și a zis, ține vântul. Nu pot, zicea. E așa, nu poți să ții nici gândurile. Nu poți să le ții. Nu se poate. Nu poți opri păsările care zboară pe deasupra ta. Da. Să zici, graurul, du-te de aici, pleacă, nu trece pe deasupra mea. Sau, nu știu ce, cioară. Nu poți. Sau să-mi faci să nu zică cioară. Te uiți la ea și zici, nu croncăni, nu croncăni, croncăne. Și nu poți face nimic, dar să-și facă cuib în capul tău, poți să nu-i lași. Știți? Deci, dai. E așa și cu gândurile. Ele trebuie să vină. Mântuitorul spune, ispita trebuie să vină. Înțelegeți? Trebuie. Cum se va ști că tu ești Fiul lui Dumnezeu dacă nu ai în viața, fața ta tot timpul viață și moartea? Răul și binele. Și tu să zici binele. E ca la școala de șoferi. Na. Care? Binele. Care? Stânga sau dreapta? Dreapta. Tot timpul să alegi binele, să alegi dreapta, să alegi ce trebuie să alegi. Cum o să știi tu că ești, da, eu sunt omul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce? Că n-ai fost pus la nicio încercare. Până să nu se pună o încercare în mijlocul raiului, Adam și Eva erau frumoși, drăguți, zburdeau pe acolo. Dar când a fost încercarea, s-a văzut cam ce-i cu ei, înțelegeți? Acolo se vedește omul în adevărata lui. În fața binelui și răului, Dumnezeu spune, iată, am pus înaintea ta viața și moartea. Spune clar, alege viața. Îi zice, alege viața, fii atent, alege viața. Dar tu,
nu, moartea.
Ce frumoasă și drăguță e moartea. Adică moartea în diferitele echipuri, că ea vine totdeauna mascată. Nu vine în chipul ei de corsaj. Așa că nu se poate să nu treacă pe autostradă gânduri. Mașini, tiruri, tot ce vrei. Problema e să nu stai cu gândul la ele. Exact cum stai în biserică, să zicem, într-o zi foarte liniștită, că o să veniți în mai, în aprilie, și totdeauna sunt cuiburi de cior pe aici, dar sunt și păsări, și privietori, și mierele, și stai așa într-o dimineață foarte dimineață pe la 5, când stați voi la coadă la spovedanie, și dacă sunt deschise ferestrele, auziți. Cra, cra, cra! Și tot timpul parcă numai ciorile se aud, dar dacă ești foarte atent, se aud și privighetorile, se aud foarte bine și mierlele. Și tu stai și te preocupi de glasul mierelor și a privighetorilor, nu stai de ciori, auzi cioara, iara, ce poți să faci? Lasă-o în pace să-și zică și ea versul ei. Tu stai la privighetoare, o asculti, așa trebuie să faci și cu gândurile. Dar de ce a cântat cioara? Uite așa a cântat și cioara, lasă-o și pe cioara în pace, își face treaba ei. Tu-ți vezi de treaba ta, nu te duci să-mi puși tot de cioara. Și asculți privighetoarea. Asta trebuie să faci cu gândurile. Întorci mintea spre cele bune și le cultivi și zici ce frumos a fost. Ia, uite, iară cântă, iară. Aștepți gândul cel bun, îl urmezi, îl hrănești, îl faci să rodească. Iar gândul rău îl treci cu vederea. Uiți de el, repede, repede, nu. Cum a trecut? Vai de mine, cum a trecut? Păi, și ce dacă a trecut? Dar erau trei corbi. Și ce dacă erau trei corbi? Dar era un stol de cior. Putea să fie și mai mult. Nu contează asta. Nu contează. Îmi propun să nu mai judec și totuși o situație și iară judec. Apoi am un sentiment de neodihnă, nu știu ce. Bineînțeles că în momentul în care stai acolo vine câte un gând, uite și la ce urs îmbrac, uite și la ala. Dar nu mai continui. Deci nu mă interesează. Dumnezeu mi-a pruncit să nu judec. Nu judec eu, ce treabă am eu? Da, nu s-a îmbrăcat bine, dar e treaba lui. Cine știe, nu a învățat mama, nu știe, nu se pricepe, nu mai, gata, atât, te oprești acolo. Nu, dar de ce? Dar nu. A continua gândul și a-l cultiva deja e rău. Nu se poate să nu vină gândul. Nu se poate să nu. Dar a cultiva și a-l crede și a-l urma și a vorbi cu el, atunci este rău. Atunci începe rău să se zidească în sufletul omului. Nu, ci îmi dai la o parte și zici treaba lui. Dacă poți să-l ajut cu ceva. E mai să zici cu ce l-aș putea ajuta. Să vorbesc cu el, să-i spun, uite, spui pălăria, nu știu cum. Nu ar fi bine să ții minte și acum. Era un om, îi ziceam noi, Ioan al Crucii. La biserică, de unde am copilărit eu. Și își făcea cruce așa. Și așa, dar foarte, foarte viu, așa. Și era o bătrână, l-au văzut mult timp săraca. Și la un moment dat, s-a zis, nu așa, mă, Ioane, mă, uite așa, mă. Și lua mâna și zice, uite așa. Și el se uita fix la ea și făcea. Și asta. Dar nu s-a supărat, pentru că i-a vorbit frumos, înțelegeți? Deci poți să faci așa dacă omul ăla chiar face o prostie sau ceva greșit sau râde lumea sau umblă cu pantalonii desfăcuți sau nu știu ce face, face o greșeală. Te duci și îi spui frumos, măi, fii atent, fă chestia aia, nu umblă așa. Dacă nu vrea și treaba lui, dar nu-l judeci, nu-l judeci, lasă-l în pace. Și dacă poți te rogi pentru el, dacă chiar persistă în prostie sau în greșeală. Ce părere aveți despre ceva? Nu are ce să judecăm. Nu face bine, să ne rugăm pentru ei. Dacă poți chiar să-i spun sau să-i transmit cumva că nu e bine, uite, eu sufer sau nu pot, sau mă smintesc de ceea ce faceți dumneavoastră, dar fără să... Mai mult, totdeauna, în dialogul pe care îl putem avea cu acești oameni, nu faptul că el e rău și urât și murdar și face urât și nu știu ce, ci mai mult că eu nu pot duce această povară. Mie mi-e greu. Asta trebuie să le arătăm acestor oameni și zice, cum mă puteți ajuta? Eu nu mai pot să vă văd așa. Ce putem face? Și omul se sesizează, încearcă, face ceva. Iar dacă nu face treaba lui, oricum este stăpânit de duhuri mari și puternice, mai ales la nivelul acela de sus, sunt mari duhuri, lupte mari. Și a-i judeca cu asprimea și cu cârteală așa și cu cinism, de multe ori face ca acele duhuri să capete și ele puterea asupra ta. Și vin și asupra ta. Și te fac praf și pulbere. Și atunci nu. Nu face bine, nu poți să zici niciodată că face bine, dar te rogi pentru el, îl pomenești la biserică, cu toată sinceritatea să-l pomeniți când se zice, pentru stăpânitor, pentru mai mari, pentru nu știu ce, da, 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 trebuie, acești oameni au nevoie. Nu jos cu ei, să zicem, în slujbă. În slujbă. Nu știu, să le vine vremea căderii și vremea... Părinte, după ce ne-am întors la Dumnezeu, unii dintre noi nu mai vrem să ne amintim sau să vorbim despre omul și viața dinainte. Da, foarte bine. Le va mai da la arătare Dumnezeu aceste lucruri înainte a celorlalți, dacă noi urâm cu tot sufletul viața dinainte. Aceasta este marea taină a judecății prin spovedanie. Spovedanie este o judecată mică înaintea de mare judecată. Cine se supune acestei mici judecăți, dar cu toată sinceritatea, cu tot sufletul, cu toată hotărârea de a nu mai face, sinceritate de luptă împotriva acestui, nu se va mai da pe față. Vă dați seama? Nu se va mai da. Dumnezeu își pune obrazul de acum pentru tine. Nu, că numai acolo și atunci vedem noi, până atunci arde-o. Nu, ci își pune obrazul de acum. Și de aceea părinții numeau aceasta mica judecată înainte de judecată. Și ei ziceau, cine vine la această mică judecată, nu va mai veni la marea judecată. Va veni, dar nu va mai veni pentru acele păcate de care i-a părut rău. S-a hotărât, s-a străduit, chiar dacă nu a reușit, s-a străduit să le depășească. Și n-a judecat pe alții, știți? Nu întârzi să spun că după ce ți-a părut rău, le-ai spovedit, poate și cu lacrimi, te-a durut inima, ai spălat patul tău cu lacrimi pentru niște păcate, te-ai hotărât să nu mai faci, poate le-ai mai făcut, dar lupți cu ele continuu și nu-i dejuns și e foarte mult imens, dar dacă tu judești pe alții pentru aceleași păcate, se va întâmpla exact cum zice Dumnezeu, l-a chemat înapoi pe același rei, plătește-ți tot. Te-am iertat toate și tu n-ai iertat un nimic pentru altul, vină încoace și plătește tot. Deci, un ultim lucru pe care trebuie să-l țineți minte, nu judecați pe alții, mai ales pentru păcate pe care voi le-ați trăit pe propria piele și știți ce înseamnă. Nu judecați, nu lăsați în plata lui Dumnezeu. Cum să fac să fiu mai atent la vecernie, uneori nu reușesc. Păi, na, acum depinde și cum se cântă și cum se citește și cât de obosit ai fost peste zi și cât de împrăștiată și agitat ai fost și multe sunt. Dar bine ar fi ca în fiecare zi omul trăiește anumite lucruri. De exemplu, din psalmul prim, 103, care se citește la vecernic, nu se poate ca măcar un verset de acolo să nu răsune în mintea ta și în viața ta de peste zi. Nu știu ce. Când citești că de apele cele mari și de animalele cele mari care plutesc pe acolo, chiții mărilor și de... Când citești de el, păi te gândești la învolburarea vieții tale și de tot ce se întâmplă și te aduci aminte, Doamne, și eu am inima și viața învolburată de gânduri și de imaginații și de... Și măcar de acolo pornește și roagă-te personal lui Dumnezeu. Și iarăși, când termin cu rugăciunea aceea sau te poți aduna, auzi, să zicem, la Ictenia Mare, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, robiți. Robiți și în Siria și peste tot și atâția oameni robiți, dar robiți în familiile lor, robiți de terorismul unor oameni aspri, de soții, de sos, de cine știe în ce situații, robiți în sensul că trăiesc ca niște robi, trăiesc ca niște... Și te aduci aminte de cei care sunt robiți și de tine, dacă ești robit patimilor sau robiți patimilor, care sunt robi patimilor. Și poți să-i pomenești și pe ăla, și pe celălalt, și pe celălalt, și pe celălalt, și pe atâția, și atâția, aproape tot neamul nostru poți să-l pui la robiți, că suntem toți robiți. Toți suntem sub robie. Și nu te trezești bine din rugăciunea aceea și auzi... Lumină lină, Sfintei Slave și nu știu ce, și auzi lumină lină și te gândești la lumina candelei, arde în inima celui care n-a cunoscut ceva asemenea pe pământ. Te gândești la lumina candelei de care Dumnezeu zice că Dumnezeu feștila cea fumegândă nu o va stinge, trestia cea căzută nu o va frânge. Adică și viața noastră, și sufletul nostru, și credința noastră, e ca o candelă care de bea, tiu, tiu, tiu. Și numai stinge încă puțin că o rezolv. Și Dumnezeu nu te stinge, deci să nu te înfricoșezi. Să-ți dea credință mare, Dumnezeu nu mă va stinge și din lumina lină a veșniciei tot va ține candela mea aprinsă și fumegând așa, iese un fum rău de acolo în lupta mea cu mine însumi, sunt încrâncenat, sunt scremut, sunt cu fața contorsionată. Nu contează, Dumnezeu nu va stinge și nu va zice, masă tu de contorsionatul ăsta, gata. Afară cu el. Nu va zice. Cât timp ești în luptă, nu te va lăsa. Cât timp ești în biserică, nu va întoarce față de la tine. Și cu fiecare, la fiecare loc. Nu trebuie să te duci pe fiecare, că diaconul zice repede. Ce mai zici? Ia să vedem aici unde ce poți zice. Nina a pus să zici ceva. A trecut la celălalt. Nu poți așa. Nu se poate așa. Ci fii așa atent, măcar. Încearcă așa. Oprește din când în când la ceea ce te atinge la suflet. Și rămâi acolo în rugăciune. Ce părere aveți despre evangheliile traduse de Bădiliță. Păi ce părere să am? Sunt traduse mai într-un duh așa mai raționalist, mai de teologie protestantă, catolică, așa mai lipsit de evlavie. Durerea mea față de el e interesant ce spune, spune lucruri interesante, scoate din fiecare cuvânt tot felul de înțelesuri și merge pe înțelesurile cele mai adânci, nu înțelesuri teologice, nu se ocupă el cu asta, ci pe fiecare cuvânt, ce înțeles avea în vechime, cum era înțeles în zona aceea, ce poate să mai însemne, ce putea să însemne. Deci îți deschide mintea la multe înțelesuri. Problema e că el mai are și câteva comentarii, cam la fiecare are câte un comentariu, și comentariile sunt foarte, uneori, greșite. Uneori merg pe învățături protestante, merg pe învățături de demitizare a Evangheliei, merg pe învățături de a pune sub îndoială că anumite cuvinte sunt ale Hristos sau nu sunt, că sunt adăugate sau nu sunt adăugate. Idei de acestea, pe care au pătruns în unele din gândirea apusului, mai ales la protestanți, și el zice, de exemplu, dacă Sfântul Apostol Matei spune, știți că el vorbește mai mult în Sfântul Apostol Matei, vorbește mai mult ca oricine despre predica de pe munte. Vorbește, spune din predica de pe munte. Și el zice, această predică mai largă și vorbind despre problemele legii ebraice în legătură cu noua lege a lui Hristos, adică s-a spus celor de mult așa, voi faceți așa, s-a spus celor de mult așa, voi faceți așa, zice, acestea Matei le-a scris probabil că avea mari probleme în comunitatea lui mateică și vrea să rezolve problemele, adică nu că așa a zis Hristos, ci a insistat pe chestiile astea și probabil că a adăugat și a forțat lucrurile și niște lucruri așa, care sunt lipsite de evlavie și care privesc lucrurile cumva de sus, un mare cercetător care știe ce a spus Hristos și ce n-a spus. Și unul zice, păi asta cred că a spus Hristos, dar aici cred că puțin Marcu a adăugat, pentru că Marcu a avut probleme în Egipt, știți? Și nu știu ce și nu știu cum. Adică aici nu îndemn pe oamenii obișnuiți, firești, evlavioși, cu minți să citească, pentru că se pot minti. Ei iau totul, zic, da, nu, așa o fi, așa o fi, mai citești pe acolo, așa o fi, până la sfârșit zici, chiar așa e, domnule. Ce-o fi adevărat din Evanghelie? Cred că numai trei cuvinte și nu știu ce. Restul toate spuse la îndoială așa. Asta e învățătura așa nouă a școlilor teologice apusene, protestante, care au plecat de la o idee fundamental greșită. Au zis, ce tradiție? Nici o tradiție, nu există tradiție. Ce, nu știu ce, ce Sfinți Părinți? Nu există. Ce, sola Scriptura? Numai Scriptura e adevărat. Numai și numai Scriptura. Și s-au apucat să studieze Scriptura. Scriptura te învață ce și cum. Scriptura singură ți explică, zic ei. Nu tradiția sfântă, nu ce Duhul Sfânt în sinoade, nu. Scriptura în sine. Și s-au zis, da, la un moment dat, cu litera ucide, Duhul face viu. Au început să fie, să se bată cap în cap niște idei de aici, de la Marcu, cu idei, și cu niște cirte și iote de la Matei. Și nu știu ce, de la aici erau doi orbi, acolo era unul. Aoleo, care are dreptate? Ziceam, deci unul greșește și zice, cred că aici Matei a adăugat pentru că nu știu ce și nu știu ce. Deci, rămâne pe Marcu. Aici nu știu ce, nu concordă cu Ioan. A, aici cred că Marcu a adăugat pentru nu știu ce. Și aproape că nu mai știi ce. Până la totul demitizezi, totul scos, totul, până la urmă nu mai găsești nimic. Au ajuns să taie, să decupeze, să nici nu mai știu ce au păstrat. Câteva fragmente care ăstea sigure sunt. Restul, de aici s-a ajuns, dintr-o greșeală fundamentală. Din greșeala aceasta că litera ucide, Duhul face viu, că n-au mai lăsat Duhul lui Dumnezeu care a vorbit în tradiție, care a vorbit în Sfinții Părinți, care a vorbit în sinoadele ecumenice să explice, să prindă la un loc, să le unească, să le adune toate și toate cirtele și iotele și cuvintele și literele să răsune toate la unison, armonios. Și le-au împărțit ei în bucățele și se aude o muzică îngrozitoare. Uitați-vă peste sectele protestante, e exact ca la o orchestră care face acorde azi. Unul așa, unul așa, unul sus, unul jos, unul în dreapta, unul în stânga. Deci nu mai e nicio armonie acolo. Înțelegeți? Tocmai pentru că fiecare crede că cum știe el, cum face el, cum trece el. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și după aceea cu mine se pădă.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Sfântătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită. cinstită decât pe rubinii și mai zăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Doamne Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curulea și Sfântul Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, într-o numele Domnului Părinte din Cuvintea.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu mirește-ne-te noi.
Amin.
Dar în sine recitit Evanghelie după citaluțele văzute, nu sunt rele, nu. Dar explicațiile la Evangheliei nu o să facă folositoare.